Goddag og velkommen, kære lytter, og velkommen til en podcast, der hedder Vi ses igen på tirsdag. Mit navn er Johan Toftegård, hvis du var i tvivl om det. Og i dag har jeg igen rakt ud til en og inviteret mig selv på besøg. Det har jeg for vane at gøre, når jeg finder noget dybt interessant. Og i dag var det John Brodersen, som jeg havde fornøjelsen af at støde på. Først var det i en podcast udsendelse, som jeg uden anden part i kan anbefale at høre Flux bagefter, hvor ham og medforfatteren var inde og fortalte Line Brinkmanns Brix omhandlede snart ved alle patienter. Og det er også titlen på den bog, som jeg Flux købte og læste under et døgn, tror jeg. Jeg rev den over der og har siden anbefalet den til alt og alle. Og jeg skal nok lægge links ned til den i show notes bagefter, så I behøver sikkert skrive det hele ned nu. Nok om mig. John, tak fordi jeg må indtrænge på dit kontor her på KU. Og vi aftalte, at du havde så mange ting, så præsenter kort dig selv. Fordi jeg havde allerede glemt halvdelen, da du gik i gang. Så tak, John, fordi jeg må tage en time tid af din tid.
Jamen, velkommen her på Københavns Universitet, hvor vi sidder på det gamle kommunehospital med en smuk udsigt over søerne, og det er jo solrigt i dag, så det kan næsten ikke blive smukkere.
1. marts og forår.
Ja, 1. marts og forår. Jeg hedder som sagt John Brodersen. Jeg er uddannet praktiserende læge, eller noget, nogen vil kalde mig speciallæge i almen medicin. Jeg ser stadigvæk patienter. Det gør jeg ikke så meget mere, men jeg river en uge ud af min kalender en gang imellem, og så arbejder som fast vikar i et lægehus i Vordingborg.
Ja.
Jeg har nemlig et professorat, det der hedder klinisk professorat, som udgår fra Region Sjælland. Men fordi der ikke er nogen lægeuddannelse og universitet i Region Sjælland, så er jeg ansat på Københavns Universitet.
Ja.
Og så har jeg også et gæsteprofessorat i Tromsø.
Ja.
Det er mig.
Ja, fantastisk. Det er jo nede i Gåsetårn nede i Vordingborg.
Ja.
Der har jeg jo været militæret nede fra Immervæk.
Ja, men lægehuset ligger faktisk lige på den anden side af hegnet. Til, hvad, er det ikke Sankelmarks kaserne, den hedder?
Jo, det passer meget godt. Forsyningstropperne for dem, der har interesse i det.
Og man kan se, at bygningerne af lægehuset og kasernen ligner hinanden, så det må være bygget på samme tid.
Ja, men det er jo, så fik I også lidt historie der. John, det er jo ikke så meget det, det skal handle om, hvor en borg og omegn, om end det må blive en anden udgave. John, jeg synes jo, at titlen siger det hele på jeres bog. Hvorfor fandt I dog på at nedskrive den, dig og din medforfatter?
Alexander Jønsson og jeg skrev bogen ud fra hver vores oplevelser. Jeg har forsket i det, man kalder medikalisering eller overdiagnostik i 20 år. Så for mig er den her lærebog en samling af mange, mange års forskning. Ikke min egen plus en masse andre menneskers forskning. Jeg har bevæget mig i det her forskningsfelt i lang tid, kender internationalt dem, der forsker inden for det. Og det, jeg har mødt, når jeg har undervist på universitetet, eller undervist praktiserende læger, eller kommende praktiserende læger, det er, at de meget ofte spørger mig, hvor kan jeg læse noget mere om det? Og så stod jeg jo sådan set og manglede en lærebog.
Yeah.
Og Alexandra, hun er medicinsk antropolog, og har skrevet PhD i det samme forskningscenter, som jeg sidder. Jeg var ikke hendes vejleder. Hun skrev om, hvad vil det sige at være multisyg, have mange diagnoser, og samtidig være lavt uddannet og bo på Lolland Falster. Og noget af det, hun fandt ud af, det var for eksempel, at det har kæmpe store implikationer for hverdagslivet at være overdiagnostiseret. Hun vidste ikke, det var overdiagnostik umiddelbart som antropolog. Hun havde en af de her mænd, som hun interviewede og fulgte, og han fortalte med mange tårer i øjnene og stor smerte, at en af de værste ting, det var, at han var blevet diagnostiseret med prostatakræft.
Ja.
Men det, hun så fandt ud af, det var, at han faktisk aldrig havde haft symptomer fra det. Han døde heller ikke af det. Men han havde fået diagnosen, og den havde han haft i rigtig, rigtig længe.
Ja.
Og så kunne hun lige pludselig se som samfundsvidenskabeligt uddannet, at hun havde slet ikke forståelse for, at diagnoser faktisk også var nogle diagnoser, som ikke betød, at man var syg som menneske.
Nå.
Så og det var en kæmpe, kæmpe overraskelse for hende. Og så er det jo djøffere, statskundskaber, sociologer, antropologer, der sidder rundt omkring og styrer vores sundhedsvæsen.
Ja.
Og så sagde hun til mig, John, det her, det ved man jo ikke noget om over på samfundsvidenskab. Og så har man på det her forlag, hvor vi har udgivet bogen, der hedder Samfundslitteratur, så udbyder man hvert år en pris, som man kan byde ind på, man kan søge om at få den pris, og det er årets lærebogspris. Og så søgte vi om den i 2019, og vandt den, fik årets lærebogspris, og så har vi sådan set under coronapandemien skrevet en lærebog. Ja. Og den er skrevet sådan, at universitetsstuderende på sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser kan læse den.
Ja.
Det vi så kan se efterfølgende, efter den er blevet udgivet, det er, at folk med professionsuddannelser også sagtens kan læse den. Vi har fået meget flotte, rosende anmeldelser, også for eksempel af sygeplejersken. Og jeg har mødt masser af mennesker, som ikke har en universitetsuddannelse, som har været begejstret for at læse den. Og jeg vil sige, at hvis man er nysgerrig og vant til at læse bøger, så kan man også godt læse den.
Og det kan jeg også kun stå inden for selv. Blot med en professionsuddannelse med en masse erhvervserfaring, at den kan man læse. Jeg synes også, vi er gode til at guide i den, at man kan springe til og fra. Og jeg mindes også, at det kan pille 2 eller 3, der er lidt mere tungt i forhold til metodeanalyse, hvor vi også guider der. Så jeg synes ikke, at man skal sidde og fakse.
Altså, det er jo svært at skrive, hvis man skriver samfundsvidenskabelig teori og sådan noget, så er det jo svært at skrive det. Både sådan, at man ikke taler ned til dem, der læser de fag, men samtidig skriver det sådan, at andre faggrupper kan forstå det. Og det samme med mit fag, altså lægevidenskaben. Jeg, på den ene side så må jeg ikke kede de medicinstuderende, på den anden side, så skal jeg jo også skrive et sprog og en forståelse, som andre universitetsstuderende kan forstå. Og det er den der balance, som vi har kæmpet rigtig, rigtig meget med og fået kæmpe støtte af vores redaktører på forlaget. Og jeg synes faktisk, det er lykkedes, og det har vi også fået ros for. I går kom der en anmeldelse i et tidsskrift, der hedder Michael i Norge, hvor en af mine kolleger har anmeldt den, og det er lige præcis også et af de områder, hvor hun roser den, at som læge får man stor indsigt og stor forståelse for andre perspektiver på det her.
Præcis. Så jamen, det er bare at finde den frem bagefter, eller som sagt, uden det skal blive rent reklame, for jeg mener oprigtigt, at alle med interesse, særligt fagpersoner, når jeg har med borgere at gøre, men måske også dig, som sidder med en masse diagnoser, kunne have gavn af at læse den. Når det er sagt, John, det vi har jo aftalt, det er, at det skal handle om det her, nu vil jeg ikke sige det grimme ord, det kan være, hvor lytter ikke kan forstå det, men det musiskeletale område, altså også smerteproblematikken, vi ser i Danmark, hvor at Sundhedsstyrelsen estimerer 1,3 millioner danskere, lever med kroniske smerter, og kan få, det var jo WHO tilbage i 2019, gjorde det til en diagnose, man kunne få, og du har haft smerter i 3 måneder længere tid, og er du også nedsat på en eller anden form af funktion, så kan du få stemplet diagnosen kroniske smerter. Og det er jo personligt ret meget imod, fordi jeg ser jo ikke det at fejle kroniske smerter som farligt, det er måske mere de følgevind, der kommer af kroniske smerter. Men det kommer jo lidt mere ind på, John. Men hvis vi sådan prøver at forholde os til smerteområdet, og hvis vi taler om overdiagnostik derinde, der ser jeg jo, så skal jeg nok bringe bolden over til dig, altså sådan en diagnose som slidgigt, for at tage det som eksempel.
Ja.
Det er jo noget, som det er jo noget, som alle over 30 har i en eller anden grad. Nogen er meget hæmmet af det, og nogen er ikke.
Ja.
Men hvad tænker du, I har også skrevet om det i bogen, for det er jo både, kan man sige, altså der kommer jo også med nogle eksempler, men i forhold til at sprede sig om med de her smertediagnoser, som vi ved, at det er ikke livsfarligt rum som smertediagnose, men følgevirkningerne. Forstår du mit indflydelse spørgsmål, John?
Altså, ja, det tror jeg godt, jeg gør, men jeg kan sådan prøve at angribe det på forskellige måder. Altså, når jeg læser definitionen i dag af artrose, som det jo hedder, på lægesprog, medicinsprog, altså slidgigt, så har man i hvert fald nu defineret artrose sådan, at hvis man bliver gammel nok som menneske, så vil man få diagnosen. Altså, livet er jo en... hvad kan man sige... Ja, der er 100% dødelighed, og inden vi dør, så degenererer kroppen, hvis vi bliver gamle nok. Og den begynder en degeneration fra 20'erne, og til vi så ender. Og hvis nu vi tager led som et område, og tager slidgigt artrose som en af de diagnoser, der bliver brugt, så vil det naturlige fænomen være, at fra midt i 20'erne til man bliver 80 eller 85 eller 90, eller hvor gammel man nu bliver, så degenererer leddene, og det kan man påvise på et røntgenbillede. Så det, som er interessant her, det er, hvad er den naturlige, den naturlige degeneration af leddene, og hvad er sygdom?
Ja. Så det her aldersbetinget slid, du er inde på.
Ja, det, altså, det kan du godt kalde det. Du kan godt kalde det et aldersbetinget slid. Og så, og så handler det om funktionsniveau og smerter. Og der er der ingen sammenhæng mellem røntgen og funktionsniveau og smerter.
Nej.
Så et røntgenbillede gør ikke mig klogere som læge overhovedet.
Nej.
Og det er så det næste perspektiv, vi kan tale om, det er, at artrose i dag uden for lægelige kredse, det er blevet en røntgendiagnose. Men artrose er ikke en røntgendiagnose, det er en klinisk diagnose. Og jeg som læge, hvis jeg skal arbejde det, der hedder evidensbaseret, og forholde mig til, hvad er korrekt behandling, eller hvad er god klinisk behandling, det er, at når patienten har opnået et funktionsniveau og en smerte, der gør, at nu skal vi overveje, om patienten skal opereres, så skal jeg tage et røntgenbillede.
Præcis.
Men jeg skal ikke tage det før.
Nej.
Fordi før jeg når dertil, hvor patienten er indstillet på operation, og jeg synes fagligt, at nu kan man overveje en operation, så er der ingen indikation for at tage det røntgenbillede, fordi klinisk kan jeg allerede konstatere, at her er der nok nogle degenerative forandringer i leddet, men der skal ikke gøres noget operativt. Der skal gøres noget måske miljømæssigt. Man skal overveje, om patienten er for inaktiv og kan få lettet sine smerter og sine gener ved at være mere aktiv. Så træning er jo en af de dokumenterede behandlinger, der er for degenerative ledforandringer. Men det er jo
så hvis jeg også ved, ikke? Altså hvis vedkommende.
Ja, og så kan vi tage vægttab, og der har du så det kæmpe problem at hvis du kigger på evidensen der, så findes der ikke nogen god behandling for et varigt vægttab.
Nej.
Andet end hvis vi gør det på samfundsniveau, hvis vi begrænser biltrafikken og øger den offentlige trafik og gør det nemmere at cykle og gør det billigere at motionere, og vi strukturelt indretter vores byer og vores samfund sådan, at man vil bevæge sig mere, så stiger den fysiske aktivitet. Mm. Hvis du siger til det enkelte individ, at du skal motionere noget mere, så gør det ikke. Så vi skal passe på med den der individorienterede forebyggelse i den her sammenhæng.
Og det var mere og mere meta, jeg nævnte, det kan man sige.
Men jeg er enig, selvfølgelig virker vægttab. Problemet er bare, at et varigt vægttab kan man ikke opnå ved at tale med den enkelte. Nå.
Hvis nu, John, nu taler vi om slidgigt lige nu, vi skal nok nå en masse spændende diagnoser igennem mere, hvis vi ser på smertetilstanden, men hvis nu vi ser fra, at du som læge skal, altså inden du skal overveje, om det skal opereres, hvis det er slidgigt, nyt knæ, ny hofte, som de store operationer herhjemme, til der hvor, og det er jo dem, jeg møder ude i klinisk praksis, det er jo dem, som kunne have fået fortalt, nu siger jeg, i slut 30'erne, start 40-årsalderen, du har slidgigt.
Ja.
Eller du skal nok passe på, at du får slidgigt.
Ja.
Det har de fået at vide. Du skal passe på med at løbe, eller bruge din krop, eller hvad de får at vide. Der findes en masse overbevisninger derude, kan jeg fortælle dig. Det er jo der, jeg ser, hvad kan man sige, apropos det her med det her overdiagnostiske, altså det vi også kunne kalde de her nocebo-effekter, som det kan få, det man får fortalt derude, hvordan man bruger sin krop.
Ja.
Det er jo også det, de er inde på der. Jeg kan ikke huske eksakt om Alexander, om det er bogen kommer med, eller om det er i podcasten, hun nævner det med, hun kendte en kvinde med osteoporose, som jo fik stillet den diagnose, der før var en aktiv kvinde, men så var med at være aktiv lige pludselig. Ikke? Så jeg ser jo også, der ligger et kæmpe håb for denne her gruppe, at før at ledet måske er så overslidt, at vi er nede sådan en grad 3 artrose, og du kan krydse af, på dine kliniske fund, at der er nedsat funktionsevne også, holdt op med scanningsbilledet. Mm. Ligger der ikke også en kæmpe guldklub og venter der, for at...
Altså vi ser i hvert fald, vi ser i hvert fald i den gode sags tjeneste en overbeskyttende og stigmatiserende tilgang til rigtig meget, hvor man beder folk om at gøre noget, som der nok ikke er noget belæg for i evidensen. Altså inaktivitet er jo stort set onde til alt. Mm. Altså jeg har masser af drenge, som spiller fodbold, og som får det, der hedder Osgood Slatter, som er sådan en irritation af vokselinjen nede på skinnebenet lige under knæet. Ja. Det har en vanvittig god prognose, men der er jo masser af velmenende folk, som siger, så må du holde op med at spille fodbold.
Ja.
Og det er der overhovedet ikke nogen holdpunkter for. Man kan få sådan en lidt underlig, sjovt udseende knæ af det, hvor man får den lidt større frembuling der.
Ja.
Man bliver jo ikke handicappet af det. Og hele den livskvalitet og glæde og sammenhold og alt muligt, der andet er ved at spille fodbold. Og det er jo ikke kun drenge, det er også piger, men man ser bare mere også skudt slatter hos drengene. Det ødelægger man jo.
Ja.
Altså, der er rigtig mange meninger og tro, håb og kærlighed derude, men vi kan ikke bygge vores forebyggelse og rådgivning på sådan nogle antagelser. Vi må bygge dem på god, solid, videnskabelige undersøgelser.
Men, Jørgen, hvorfor igen, vi kan godt blive lige, men det er jo så sindssygt spændende, det her område, men jeg tænker bare, hvorfor har vi skabt sådan et samfund, hvor at vi søger efter det her, altså det her ene svar på, hvorfor jeg har smerte, og kan jeg få at vide, at jeg har slidgigt, så kan jeg slappe af i det, og så er der en masse ting, som jeg så må melde fra. Det kunne være, at det er farligt for mig at løbe, og sådan noget, eller vi taler en masse ting. Det kan også være skævt bækken, bindlængdeforskel, skinnebensbetændelse, impingement i skulderen, etc. etc. Hvorfor er det så vigtigt for individet at få at vide, at det er derfor, jeg har ondt, og hvorfor er vi tvunget som, kan man sige, sundhedsfaglige, så også at sætte det der prædikat på, det ene og lige derfor, du har smerte, at fordi det er det letteste at gøre, er det fordi, at vi så opfylder borgernes forventninger, og de så kommer ind i en anden pakkeordning af, hvad man så har, ligesom kraftpakke 1, 2 og 3, der er kommet, og forstår du, hvor det hen?
Ja,
ja.
Det gør jeg. Altså, livet har lært mig, at dem, der har simple svar på komplekse problemstillinger, dem skal man ikke stole på. Og det er jo sådan set det, du... Det er jo sådan set noget af den problematik, du hiver frem. Og det, der er problemet med... lidelser som det at have kroniske smerter eller funktionsnedsættelser i muskler og led og sådan noget, det er, at de ofte har en... Altså, der er mange årsager til, at man er landet der, hvor man er landet. Så quick fix, det findes meget sjældent inden for det her område. Så er vi som mennesker født med en frontallap, og vi har... Hvis man spørger antropologer og historikere og andre, så har vi altid søgt en forklaring på noget, vi oplever. Og vi har det meget skidt med ikke at kunne forklare noget. Og der er medicinen i øjeblikket blevet en af de nye religioner, vi søger. Fordi for 100 år siden, der søgte vi nogle andre religioner, og nu hedder en af religionerne healthism eller sundhedisme. Og læger er blevet sådan nogle nye præster, som bor i nogle kæmpe store kirker, som hedder supersygehuse, og der, hvor vi bruger aller flest penge i vores samfund, det er sundhedsvæsenet.
Mm.
Så vi er jo blevet en kæmpe magtfaktor, som man godt kunne sidestille lidt med, hvad kirken var for nogle 100 år siden.
Ja.
Og der er simpelthen en tiltro til det fag, som er langt større end det, vi kan i den medicinske profession. Og folk tror, at blodprøver og billeddiagnostik kan forklare årsager. Og det kan de ikke.
Nå.
Langt hen ad vejen. De fleste brudprøver er elendige til at give nogle forklaringer, kan give nogle signaler eller nogle mønstre. Og billeddiagnostik, med mindre vi snakker om brud, eller vi snakker om nogle lidt kedeligere tilstande som metastaser, så er billeddiagnostik til den type af lidelser, vi to snakker om i dag, det er ret elendigt.
Ja.
Og så er den naturlige variation i kroppen enorm. Altså hvis du tog helt raske mennesker ud i samfundet og gav dem en scanning af ryggen for at se, om de havde diskusprolaps, så har omkring 30% af dem, der er derude, de har diskusprolaps. Og det vil sige, at så er der jo virkelig basis for overdiagnostik, hvis jeg begynder at finde alle de der prolapser.
Ja.
Og hvis folk har ondt i ryggen, så vil 30% eller omkring næsten en tredjedel af dem jo så have en prolaps. Og der er det, jeg som læge skal passe på med, at jeg ikke kobler de rygsmerter med det fund, at jeg har, der er en diskusprolaps. Så der skal være en sammenhæng. Der skal være en sammenhæng mellem de smerter, patienten præsenterer, det jeg finder i min kliniske undersøgelse, og hvis jeg går så langt som til at scanne den prolaps, jeg så finder. Men i dag vil man jo heller ikke scanne, hvis jeg har en klinisk mistanke om en prolaps, hvor symptomerne er så milde, så de kan trænes væk.
Ja.
9 ud af 10 mennesker, der har den kliniske diagnose diskusprolaps, skal træne det væk.
Præcis. Konservativ behandling.
Konservativ behandling, og kun omkring en 10% skal.
Ja.
Og der har du så forskellige fagfolk derude, der siger, uha, vi skal have noget billeddiagnostik, eller du har nogle andre aktører, som hedder privathospitalerne, som rigtig gerne vil tjene nogle penge på at operere folk, der har ondt i ryggen. Og der har du så nogle drivkræfter, som driver en anden kultur og en anden forståelse. Og det er jo der, hvor befolkningen befinder sig midt imellem et offentligt sundhedsvæsen, som prøver at agere evidensbaseret, og så nogle andre aktører, som har nogle andre dagsordner.
Så det, jeg også hører dig sige, John, det er, at menige borgers frontaler vil gerne finde svar på, hvorfor det gør ondt.
Det vil vi alle sammen.
Det vil
når
vi er
tobenede og homo sapiens. Ja.
Ja, og så vil det her velfærdssystem, særligt møntet på sundhedsvæsen, vi taler om i dag, vil tror, fordi de gør jo det her selvfølgelig med det bedste forudsat. Det betvivler vi vel ikke.
Der er ikke nogen, jeg mistænker for at være onde her.
Det er også bare for ligesom at tage det op i et stort billede. Og så vil de vil gerne fortælle og gøre os trygge ved så at sige, at sætte det her prædikat på, det er derfor, du har ondt. Men de glemmer, hvilke konsekvenser det kan få for individet at få stemplet slidgigt, eller
altså en af de store problemer er jo, at man nogle gange laver den kortslutning, at man sammenligner lægevidenskaben med naturvidenskaben.
Mm.
Naturvidenskaben er en eksakt videnskab.
Ja.
Lægevidenskaben er en sandsynlighedsvidenskab.
Ja.
Det hele bygger, altså for at være rigtig provokativ, det hele bygger på usikkerhed.
Ja.
Det er detektivarbejde. Når jeg er praktiserende læge, så skal jeg udelukke alle de mordere, jeg mistænker. Og så står jeg måske tilbage med til sidst at have en 4-5 mulige mistænkte, og så finder jeg aldrig ud af, hvem de mistænkte er.
Nå.
Og jeg har ikke nogen måder at diagnostisere, hvem af de 5 det er.
Nå.
Og det har nok heller ikke så stor en betydning, om jeg kan finde morderen i den her case.
Nå.
Fordi behandlingen er stadigvæk langt hen ad vejen. Træning, træning, træning.
Ja.
Og nogle gange skal vi til det mere specialiserede behandling som kirurgi. Det er lidt hyppigere inden for artroseområdet, at folk bliver opereret for hofte, slidgigt og slidgigt i knæet med alloplastikker. Men hvis du for eksempel ser på rygområdet, så er der jo virkelig blevet reduceret i antallet af operationer, og det er de sjældne fugle, der i dag skal opereres for rygsmerter.
Ja.
Det er vi blevet meget, meget bedre til som samfund.
Præcis. Heldigvis.
Ja, heldigvis, men vi er ikke blevet gode til det der restriktive omkring billeddiagnostikken. Jeg har lige snakket med en overlæge fra Vejle, som jeg kender rigtig godt, og de har lavet sådan et initiativ med at prøve at begrænse antallet af scanninger ved rygsmerter, og det faktisk lykkedes dem med samarbejde med deres praktiserende lægeområde at reducere dem med 40%, uden det er gået ud over en eneste patient. Men altså, du skal jo ud og fortælle en anden, historie til patienterne.
Ja.
Du skal ud og forklare dem, at her skal du ikke scannes, og at scanning faktisk kan være skadeligt for dig.
Ja. Og at operation nødvendigvis heller ikke er lykken for alle.
Altså hvis du ser på prolapsområdet, diskusprolapsområdet, ja, så er der jo vanvittig solid evidens for, at når du ser på langtidskonsekvenserne, så er der ikke nogen forskel mellem dem, der opererer, og dem, der er trænet.
Men vi kan jo også tage operationer mod meniskoperationer, for eksempel.
Mm-hmm.
Holdt op mod opereret, hvis ikke opereret.
Altså, jeg har en rigtig god kollega fra Finland, som fik lov til at lave et meget, meget flot studie, lodtrækningsforsøg, for det, der hedder sådan noget lidt slidet knæet, sådan lidt... Der er sådan lidt flide menisker, og det ser ikke så godt ud. Og der har man i mange år inden for den ortopædkirurgiske verden lavet sådan nogle skyldninger af de knæ, hvor man har været inde med en kikkertundersøgelse i knæet, og så har man skyllet og fjernet lidt og renset lidt. Han fik lov til at randomisere de her patienter hele vejen til operationen. Han fik lov til at lave operationsaret, stikke artroskopet ind. Men hos den ene gruppe, der rensede han knæet, og den anden gruppe gjorde han det ikke. Der var ingen forskel på patienterne.
Præcis.
Så vi skal virkelig vare os i forhold til det naturlige degenerative ved menneskets krop. Et andet område, jeg har forsket i, er det naturlige henfald af muskelmasse. Det, der også har fået en etikette i dag, eller et markat. Det har også fået en diagnose, og det hedder sarkopeni. For mig er det absurde ved den diagnose, er, at der ikke er nogen, der kender tærskelværdien, så vi kan ikke definere, hvor lidt eller meget muskelmasse skal du så have tabt. Vi har ingen behandling for det, fordi den behandling, vi har, det er den, vi har til alle, vær fysisk aktiv. Så hvad skal vi med den diagnose? Så vil forskere sige, jamen det er jo stærkt korreleret til død. Jo mere muskelmasse du har mistet, jo højere er dødeligheden. Og så bliver mit modsvar, jamen jo højere alderen er, jo større er sandsynligheden for, at du dør. Skal vi så også have en diagnose, der hedder alder?
Mm.
Så vi skal jo... Vi skal jo...
Så kan vi blive ved.
Ja, så kan vi blive ved.
Så John, er det diagnosen, der er problemet, eller er det også vejledningen i forhold til så den diagnose, som medfølger? Det er jo det, jeg ofte ser derude.
Altså nogle gange er det jo diagnosen, der er problemet. Sarkopeni,
ja,
det er et problem.
Ja.
Artrose, der er jo ikke nogen problemer med diagnosen, men det er det diagnostiske skred, vi har set.
Ja.
Det er både nomenklaturen, altså den måde, den er defineret på i dag, at den lette grad af artrose, undskyld, det er noget, alle vil opleve, hvis de bliver gamle nok. Ja. Og så har vi jo paradigmatisk oplevet, at det ikke længere er en klinisk diagnose, men en røntgenologisk diagnose, og det går ikke.
Ja.
Så vi skal tilbage og holde fast i, hvad er artrose, når artrose er en sygdom.
Mm-hmm.
Så der er jo ikke et svar på dit spørgsmål.
Nej, der er ikke et svar.
Og jeg sidder jo slet ikke og siger, at folk ikke skal have diagnoser, når de er syge.
Nej.
Og jeg siger slet ikke, at folk ikke skal have behandling, når de er syge.
Nej.
Jeg siger bare, at vi skal bare være enormt varsomme med at give alle disse diagnoser, fordi som vores bog hedder, så bliver vi alle patienter.
Præcis.
Altså snart er vi alle patienter, hvis vi ikke passer på.
Hvis vi ikke passer på. Og
da vi lige havde publiceret den, så skriver redaktøren på Altinget til mig, så siger han til mig, John, hvordan kan det være, at I har skrevet en lærebog, hvor der står et postulat på forsiden. Titlen er postulat. Og så måtte jeg så replicere, og det kan folk jo gå ind og se på LinkedIn, hvis de vil. Så måtte jeg jo replicere og sige til ham, ja, givet det var et postulat, men det er det desværre ikke. Nå. Det er evidensbaseret.
Ja.
Der er stort set snart ikke nogen raske tilbage.
Nej, men det synes jeg, I gør...
Ja, det gør vi redde for.
Det er grundigt redde for i bogen.
Det påviser vi jo.
Præcis. Men John, jeg vil lige stikke lidt med i dig, for jeg synes,
du skal bare stikke
svar, men det er mere... Det, jeg møder derude, det er jo... For jeg vil jo godt derhen, hvor vi ligesom forklarer, hvad slidgigt, artrose, aldersbetinget slid jo er. Lidt ligesom grå hår og rynker. Altså, det er noget, der sker med alderen, som du også er inde på. Det kan måles på alle i en eller anden grad. Det, jeg finder dybt interessant i mit virke, det er jo at se, hvad for en indflydelse det får på individet, hvor der er nogen, der bare løber videre, selvom de har fået en diagnose, og nogen, der fuldstændig stivner op og ser over, og det har ligesom været dødstødet. Det er det, jeg synes, der er farligt, og det er derfor, jeg godt vil sige, at den her diagnose betydning, hvad det får for individet, skal vi være meget opmærksom på, altså som fagpersoner, og give, og i hvert fald også forklare, så ved jeg godt, der er noget, der hedder selektiv hørelse og sådan nogle ting, og det der med, som du var inde på, vi vil gerne svare på, hvorfor det gør ondt, og så kan jeg krydse den af, og så kan jeg komme videre. Men der er jo nogen, jeg møder dem hver dag, der ender med at blive deres slidgigt, eller blive deres osteoporose, eller blive deres depression, hvis også vi ser på den måde. Ikke? Altså det jeg har sådan en kæmpe hjerte for, at forklare, at vi skal virkelig være opmærksomme på, hvad er det, vi som fagpersoner fortæller til mine borgere.
Jamen, jeg kunne ikke være mere enig, men den store vanskelighed her er jo i det, dit spørgsmål, det er jo, at vi er forskellige som mennesker, og vi opfatter ting forskelligt, og vi kober, som det vist nok hedder på moderne dansk, mestre på forskellig vis. Vi har et helt kapitel i bogen, der hedder, er viden altid godt?
Ja.
Og det, du taler om, handler jo lige præcis om det, og Gitte Meier, som jeg har arbejdet sammen med for mange år siden, journalist og skrevet PhD om risikoformidling, sagde noget meget klogt til mig en gang. Hun sagde, viden kan ikke tages tilbage. Mm. Så man kan ikke afinformere. Wow. Og vi har sådan inden for litteraturen jo det område, vi kalder, at vi har åbnet Pandoras boks. Og viden er ikke kun godt.
No.
Og nogle mennesker bliver virkelig skadet af viden, og kan ikke mestre den viden, de så har fået. Noget af det, jeg oplever som praktiserende læge, er, at jeg bruger rigtig meget tid på, når så folk desværre har fået taget alle de her røntgenbilleder eller scanninger. Og så mine kollegaer, der hedder radiologer, dem der er speciallæger inden for det her, de har så beskrevet billedet, det skal de. Og de skal også beskrive alle de degenerative fund, de gør sig, som kan være helt naturlige og ikke behøver at have noget som helst med patientens sygehistorie at gøre. Og i dag så kan du læse alle de beskrivelser på din profil på sundhed.dk. Du har selv adgang til det som borger. Og du kan også se alle dine blodprøver. Og der vil jeg så tillade mig at sige, at, og det har vi også dokumenteret i to artikler, at den information er ikke kun god. Og den kan skabe patienter, fordi jeg oplever tit, at patienterne, når de så har læst om den her rygscanning, de har fået, så siger de, nå, men det, der så står, det er, jeg har slidgigt i ryggen.
Ja.
Så siger jeg, nej, det er ikke det, der står. Der står her, at du er 72 år gammel, og du har en ryg, der svarer til en 72-årig. Og de fund, radiologen har gjort på den scanning, har intet at gøre med de symptomer, du har. Så der er ikke sammenhæng her, og du har ikke slidgigt. Så vi skal passe.
Jamen, ja.
Altså, vi er jo allerede gået derhen.
Ja.
Og jeg vil egentlig gerne, det er jo svært i demokratiets navn at rulle sådan en slags adgang tilbage. Ja. Men vi har i hvert fald ikke gjort den information tilgængelig for almindelige mennesker. Ja. Vi har lavet to simple forsøg, hvor vi har bedt almindelige mennesker om at læse, hvad der stod på deres sundhed.dk. profiler. Og vi kan se, at de bliver bange, de bliver bekymrede, de kan ikke forstå det, og vi kan se, at de går til lægen med det, og vil have en forklaring.
Præcis.
Og det vil sige, så bruger du, vi har i forvejen mangel på praktiserende læger, så bruger du de praktiserende læger sparsom tid til, at raske mennesker skal sidde og have forklaret, hvad der står på deres blodprøveskema. Selvom lægen har sagt, at alt ting ser godt ud. Selvom lægen har sagt, at alt er okay.
Ja.
Vi kan jo ikke forlange, at en almindelig menneske, som ikke har en sundhedsprofessionel uddannelse, kan forstå blodprøver. Det kræver en lang universitetsuddannelse, det kræver en lang erfaring og sådan noget. Men det er det, man gør. Nu lukker man bare det hele op og siger, at du kan bare gå ind og se på dine blodprøver, og så kan du forstå det. Nej, det kan almindelige mennesker ikke.
Præcis.
Og jeg har intet imod, at patienter med kroniske sygdomme kan se de relevante blodprøver, fordi vi kan godt udføre patientuddannelse, for eksempel patienter med type 2 sukkersyge, kan godt lære en masse omkring deres blodsukker og deres blodtryk og sådan noget. Det kan vi sagtens mestre.
Ja.
Men når du bare åbner det for alle, og forestiller, at alle skal kunne opfatte det på en rationel måde, det er forkert.
Ja, men jeg kunne ikke være mere enig, og du, jeg, noterede mig bare lige en enkelt ting, du sagde. Der var den der Branolinis lov, du kender den.
Nej.
Nej, det kræver 10 gange så meget energi at tilbagevise en falsk påstand, end det tager at tage den ind.
Ja.
Og det er jo ofte det, som igen nu refererer til min egen praktiske erfaring. Jeg kan jo godt stå over for en borger, som også kommer med scanningsbilleder. Kunne du se, hvor stor den var, den her diskusprolaps? Det var derfor. Eller kunne du se mit knæ? Det var derfor. Og jeg kunne aldrig på at anfægte, at de ikke oplever smerter. Punktum. Og så kan det godt være, at vi så hjælper dem undervejs ved at forstå, som vi også er inde på, aktivitet, social trivsel. Søvn er en vigtig faktor, når vi taler om det her med at kunne cope med sine smerter og sådan nogle ting. Når så vi får feedback fra borgere, der har været i forløb hos os, så jamen, det var egentlig taget meget rart at få den her bedre forståelse. Men altså, jeg var lige irriteret over, at de gik imod, hvad min reumatolog sagde. Stadigvæk. Fordi de hænger så op på det der billede der, ikke? Altså apropos, at de har set det, eller de har læst det. De kan godt se, at de får gavn af det, den her coping, vi giver dem, men de vil gerne hænge det op på en krog og sige, men det er derfor, det håber jeg ikke, at I er i tvivl om, hvad? Så det er jo...
Jamen, lad mig give dig en lille sød case fra en kollega, som... fordi altså, det tager jo 10 gange så lang tid at sige nej,
ja,
som at sige ja.
Ja.
Og hun har overtaget en praksis med en anden praktiserende læge, og de deler den, fordi min kollega er forskningsaktiv, så de kan sidde to læger for en læges tid. Ja. Og den gamle læge har kørt nogle rutiner, som ikke er evidensbaserede. Og nogle af de her mænd, de har været vant til, at de skulle op til deres læge en gang om året og have taget deres PSA-tal.
Ja.
Og det prøver de nu at afvende de her mænd med, fordi der er ingen gavn af det, der er kun skade. Og så min kollega her, hun tog en rigtig, rigtig, rigtig lang og grundig snak med en af hendes mandlige patienter, som var vant til det. Og så, da de har slutter konsultationen, som har taget alt for lang tid, så da han rører håndtaget, så siger han til min kollega, for øvrigt... min blodprocent er jo også, den er jo også ændret sig. Men det er jo kun et fald på 30%, hvorimod at mit PSA-tal, det er jo svinget 40%. Så det er jo ikke noget at bekymre sig over. Og så går han ud af døren, og så min kollega, hun skynder sig at rejse op og prøver at hive patienten ind i konstitutionsrummet igen. Og joken for jer, som ikke er sundhedsfaglige, det er, at et fald på 30% i blodprocent, det er jo alarmerende. Hvorimod at en PSA-tal, der svinger 30-40% nede i den lave ende, det betyder ingenting. Og det er bare for at sige,
ja,
at du skal jo have en faglig baggrund for at forstå det her, ikke?
Jo.
Og det kunne han ikke forstå.
Nej, præcis.
Da hun så siger til ham, du må forbi min laborant, der har taget en blodprøve, fordi det lyder ikke godt med den blodprocent.
Nej.
Så siger han, kan du så ikke også lige hakke PSA-tallet af?
Ja, det glæder
jeg.
Men
det var så langt, hun nåede med ham.
Der er mange anekdoter, og jeg vil godt lige nu have de her anekdoter her. Vi er ved at være sidst i podcasten, og lidt kaffe tilbage. Og det vil jeg også lige spørge dig, for der ligger måske også en forventning fra borgerne af derude, at når jeg betaler den her dyre skat, jeg gør, så skal jeg også have en supreme klasse. Jeg skal udredes fra ende til anden, når det er galt. Og så skal jeg så også have behandling. Altså, og det jeg vil sige med det igen, og det er ikke fordi jeg på nogen måde skal, altså vi hjælper mange borgere i min virksomhed, og noget af den feedback vi også får, det er, ja, det har hjulpet at få et bredere syn på smerte, hvad der influerer på særligt kroniske smerter, men jeg savner at blive rørt ved. Altså det her med, at det skal, den her tanke omkring, at den smerte jeg oplever et givet sted i kroppen, det skal gerne trykkes, presses, masseres, ældes, ises, stikkes, kuldebehandles ud. Så der ligger også den her kæmpe diskrepans i at forklare borgere derude, at i hvert fald vi kan se, jo længere tid, og nu har vi udredt alle røde flag, vil jeg lige sige, ikke? Når vi taler om den her borgergruppe her.
Mm.
Jo længere tid du lever med de her kroniske smerter, desto mere skal vi op i helikopteren og se på et nervesystem, der er overgearet i et givet område.
Mm.
Men denne her igen forventning omkring, at det er altså, det er altså der, jeg har ondt, så det er der, I ligesom skal, jeg har peget på mit knæ, for jeg kan se, at det er på John. Det er altså det, som skal røres ved og fikses på en eller anden måde. Ikke? Det vil også en kæmpe udfordring, John, vi står overfor. Altså i forhold til...
Altså der ligger et... Der ligger, altså, i bogen beskriver vi jo også nogle af de her... noget omkring den her, det her forventningspres, og prøve at komme med nogle forklaringer. Ja. Og en af de samfundsvidenskabelige teorier, vi bruger, er det her, vi kalder den neoliberalistiske sundhedskultur, hvor vi tror på det her med ansvar for eget helbred.
Ja.
Men samtidig har vi jo også i en velfærdsstat som Danmark en tilgang til vores sundhedsvæsen, som om, at det er noget, der har uanede ressourcer, og noget, jeg kan tillade mig at bruge til hvad som helst.
Ja.
Og vi ved godt, at hvis vi skal skabe lighed i sundhed i forhold til sundhedsvæsenet, så skal vi give nogle mennesker mange ressourcer, og nogle af dem skal have meget få ressourcer. Så vi giver mest til dem, der trænger mest, og lader være med at give ret meget til dem, der ikke trænger. Men det er ikke en velaccepteret tilgang i befolkningen.
Nej.
Men apropos det der med at røre... så har vi faktisk udviklet en kompleks intervention til mennesker med svær psykisk sygdom, som også spejler noget andet, og som møder deres praktiserende læge. Og der kan vi se, at berøring er en del af det, der bliver efterspurgt hos patienterne.
Mm.
Og der har vi så prøvet at uddanne de praktiserende læger i, at det kan godt være, at det ikke fagligt giver så meget, men det at blive undersøgt fysisk. Jeg snakker ikke om massage nu eller sådan noget. Jeg snakker om en fysisk undersøgelse. Det er en anerkendende måde at tilgå sin patient på, ved at blive set som et helt menneske.
Mm.
Så der ligger jo også i vores berøring af hinanden noget anerkendelse.
Mm.
Og så er det jo spændende, at du siger, at der så er en efterspørgsel efter noget, det jeg vil kalde passiv behandling, ikke? Altså hvor du ligger sig
og... Manuel
behandling.
Altså, jeg er helt enig, og det er jo heller ikke, fordi jeg er imod manuel behandling. Jeg er mere igen, og det går vi også meget op i, at understrege, at der er heller ikke meget evidens på, der tyder på, at mine fysioterapeutiske hænder kan sætte et led til en eller anden korrekt position, og så mærker du ikke smerte mere. Men som du også er inde på, der ligger en... Vi kan også kalde det, skabe den her terapeutiske alliance. Hvis vi godt vil have noget compliance, skabe en compliance med borgere, at vi også kan opfylde deres forventninger, de kommer til os. For vi bare lægger en hånd på skulderen. Men tydeliggør, det er ikke mine fysioterapeutiske hænder, der får skulderen til at hele sig selv. Det kan være, at jeg laver det, der hedder en passiv ledet øvelse, også kaldet en Mulligan-teknik. Men jeg er helt enig med dig, John. Der ligger her, der bliver også frigivet noget oxytocin, når vi berører andre mennesker, og alle sådan nogle ting, så der ligger en masse guld der også. Det jeg bare har oplevet, det er denne her, igen denne her passivitet, vi for nogle patientgrupper kan risikere at få, hvis jeg bliver lagt for meget hånd på, uden at blive forklaret ens enorme eget ansvar i den fulde rehabilitering. Proces, ikke?
Men det ville jo også være nemmere, hvis nogle andre kunne fikse det,
ja, det
her og give et quick fix. Og så er vi så tilbage til dit spørgsmål før med et simpelt svar på noget, der er...
Ja.
Komplekst, men samtidig så ved vi også godt, at folk med kroniske smerter kan leve i en meget, meget høj arousal og et meget højt stressniveau.
Ja. Ja.
Og der synes jeg også, at vi skal anerkende, at som du er inde på, at tilliden og det relationelle og det at få skabt en rolig stemning mellem behandler og patient, det er sindssygt vigtigt. Og hvis berøring kan være en del af det på vejen til det, så synes jeg, at det har gjort rigtig meget gavn.
Helt enig.
Og massage skader meget lidt.
Ja.
Så hvis det er på vejen til at vende det om til, at nu skal du så i gang med at være aktiv i din behandling, så har det jo gjort godt.
Helt enig.
Men som grundprincip, så er der jo ikke noget evidens, der støtter det, som du kalder manuel behandling, og som jeg kalder passiv behandling. Det er der ikke.
Nej, eller den enorme brug, som vi også kan se, der er sket over årene med alternativ behandling, ikke?
Jo.
Altså, det er jo også forrykt. Jeg tror, det er en million danskere, der har prøvet det inden for det seneste år, når vi ser på tallene med brug af alternativ behandling.
Men det, jeg tror, alternativ behandler kan i den her sammenhæng, det er, at de kan skabe en anerkendende samtale, hvor der er tid og rum til at tale om livet, og folk føler sig lyttet og accepteret og set og hørt. Det tror jeg bliver forsømt nogle steder i det etablerede sundhedsvæsen, fordi man har travlt.
Præcis.
Fordi at det, det handler om nu, er ikke dig og dit levede liv, men det handler om dit knæ eller, eller noget andet.
Jo, jo, så... du var i kvarter hos din læge, hvis du er heldig, ikke? Og jo. Du var i kommet ind i et lægehus, ikke? Som, det var, jeg var barn, der havde min egen læge. Tak Jakob for det. Jeg kan sige et efternavn, hvis ikke du er fra. Men det var en, der kom jeg kun hos ham, og han vidste også, at min mor var beskæftet og sådan nogle ting. Altså han gav sgu tid, ikke?
Ja.
Det har vi ikke i dag. Men hvis jeg bare lige spoler lidt tilbage.
Det kan jeg godt lige sige, det har vi.
Ja.
Vi har det, og vi giver det til dem, der trænger mest. Men vi har områder, hvor vi stort set ikke har nogen praktiserende læger i Danmark, så derfor... har vi kolleger, som,
jeg generaliserede,
som slet ikke har tiden.
Jeg generaliserede, John, men igen, vi er igen tilbage til, hvad du siger med det der med alternativ behandling, og det er ikke fordi, det skal handle om det, er bare lige for ligesom at runde det af, som du har sagt, det vil jo være let, hvis der var et quick fix. Det er nogen, det er nogle gange godt kan smile lidt over. Igen, vi ved ikke det, vi ikke ved. Men det er det der med, jamen, det man kan få forklaret, at hvis jeg så sætter en nål der til de der baner, der så ikke findes i kroppen, selvom vi har skadet fra krop til tå, når vi taler akupunktur for eksempel, kan også være zoneterapi, at man så glemmer, ved at håbe, man gør og vejlede i vigtigheden af god søvn for eksempel, ikke? Altså at man så tror, at det her magiske tryk, eller denne her magiske nål, kan have så mega meget indflydelse på resten af mit liv, at jeg mangler at gøre noget selv, fordi det er jo, jeg plejer at sige, det som jeg prædiker, det er jo søvn, god social trivsel, både når vi taler privat og arbejde, aktivitet, det behøver sikkert være struktureret træning, det kan også bare være, at du cykler, eller går en tur, eller leger med dine børn, få nogle gode indbyggede rutiner og vaner, men det er jo lidt usædvanligt, det vi prædiker.
Ja, og det du prædiker, kan løftes af nogle mennesker, men kan slet ikke løftes af andre. Og det kan vi jo se, når vi arbejder med individorienteret forebyggelse, at der er en enorm skæv social gradient der. Mm. At folk, der på alle måder er presset ressourcemæssigt, de har simpelthen ikke ressourcerne til at kunne... ændre de ting i livet. Og apropos det, så har jeg været med til at udføre et randomiseret studie på akupunktur til kvinder, der havde gener fra deres menopause.
Ja.
Og det var især hedeture og svedeture og forstyrret søvn. Og det virkede specielt godt hos de højtuddannede.
Ja.
Altså, vi har lavet det efter alle kunstens regler. Vi kan ikke isolere nålen fra konsultationen, så det er hele konsultationen, der virker. Vi kan ikke lave en placebo-nål, desværre. Så vi kan ikke sige, at det er selve akupunkturnålen, der gør det, men vi kan sige, at vi kan se, at hele behandlingen hjælper kvinder, og især de højtuddannede kvinder, og de får færre gener. Og det, så der er jo et eller andet.
Der er et eller andet i det der behandlermøde, som også vi taler om, der gør. Jeg vil heller ikke anfægte, når nogen kommer til at sige, at vi har oplevet en effekt af en given manuel behandling, en alternativ behandling. På ingen måde anfægter, men der ligger også rigtig meget i forventningen til, nu tilgår jeg noget, du selv har betalt det også.
Og du nævnte tidligere, meget tidligt i programmet, nocebo, altså den negative forventning.
Negativ forventning, ja.
Og den kan vi også se, vi har.
Så
det er jo både den positive
placeboen og
noceboen, og noceboen der
præcis, vil sige. Præcis. Ja. John, hvis vi lige skulle bruge et par minutter på, og det er jo også ganske gratis, vi har været lidt på, hvis vi lige skulle summere det op, hvordan får vi det ændret? Altså alt det der med at spise en elefant, og så tage en bid af den hver dag, og sådan nogle ting. Altså hvor skal vi starte, hvis vi ser sådan på det? Kan man sige, hvis du lige skulle holde sådan et power talk til menige borgere derude, der lytter til den her.
Altså hvis jeg skal sige lidt om, hvor grædt det står til, så er det sådan, at 60% af det, vi går og gør i sundhedsvæsenet, det er ok.
Ja.
30% af det, vi går og gør, er ligegyldigt. 10% af det, vi går og gør, er skadeligt.
Ja.
De 30% ved vi rigtig, rigtig meget om. Vi ved rigtig, rigtig meget om, hvad vi ikke skal gøre, og hvad vi skal gøre. og det er det paradigme, der hedder evidensbaseret medicin.
Mm.
Og det kræver et skifte på universiteterne, det kræver et skifte ude i klinikkerne, og det kræver en anden form for uddannelse og en anden form for kultur i klinikkerne. Den eksisterer ikke i dag. Man har vidst det her siden begyndelsen af 90'erne. Så det er en meget sørgelig historie. Ja. Det kræver opbakning fra alle mulige steder. Det kræver opbakning fra dem, der driver sundhedsvæsenet. Det kræver opbakning fra den måde, man indretter sundhedsvæsenet på. De tider, vi har, den efteruddannelse, vi giver til vores sundhedspersonale, ja. Og så videre, og så videre, og så videre.
Så det er flere elefanter, kan jeg høre, John. Så vi er helt vildt på politikere, der skal ud til regionsniveau. Hvordan de formander sundhedspengene, hvordan både dem, der søger ind, bliver uddannet, men også hvordan efteruddannelserne til de allerede, dem, der driver det derude, bliver opdateret. Og praktisere det. Og måske også en uddannelse til mange borgere.
Hvis du ser på hele efteruddannelsesområdet af sundhedsprofessionelle, så er det jo et forsømt område.
Ja.
Evidensbaseret medicin er ikke en integreret del på de fire lægeuddannelser. Ja. Jeg ved ikke, om det er inden for fysioterapiuddannelsen. Ja. Sygeplejeuddannelsen er det heller ikke. Ja. Jeg synes, det fortæller, det fortæller om, hvorfor vi ikke er noget længere. Så er der de der 10%, der skader. Der ved vi relativt lidt om, hvad vi skal gøre for at undgå det. Vi kan pege på en masse mekanismer. I nogle meget, meget få tilfælde kan vi sige noget om, hvordan man måske skulle gøre det. Hvis jeg skal tage og gribe i egen barm i mit eget fag, praktiserende læger, så producerer vi i øjeblikket stedet mellem 2.000 og 2.500 overdiagnostiserede mænd om året med prostatakræft.
Mm.
Vi skader 2.000 til 2.500 mænd.
Ja.
Hvordan vi får nedbragt det antal, det ved jeg ikke. Fordi jeg ved, at blodprøven bliver taget ud af almen praksis. Jeg ved, at man ikke skal gøre det. Men jeg ved ikke, hvorfor. Og når jeg så har fundet ud af, hvorfor, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal stoppe det. Så
det hele end-to-end-processen.
Det her er jo et forsømt forskningsområde, og så kommer vi så til den snak om, hvad forsker vi i dag? Vi forsker i nye avancerede behandlinger, vi forsker i mere behandling, vi forsker i nye sygdomme.
Ja, tidligere opsporing.
Tidligere opsporing osv. Det vi ikke forsker i, det er, hvad skal vi gøre mindre af? Hvad skader?
Mm-hmm.
Hvis vi kigger på forskningen, så er det de super sygehusene og universitetssygehusene, der får langt de fleste forskningsmidler, hvorimod almene tilstande, det der er ude i primærsektoren, det forstår slet ikke nogen forskning.
Mm.
Hvis vi kigger på det, vi kalder det hårde område og det bløde område, altså død og kræft og sådan noget, så er det der, hvor du får forskningsmidler, hvor du snakker livskvalitet og lidelse og sådan noget. Det er ikke der, hvor man får de store forskningsmidler. Alt, hvad der handler om piller, det giver masser af forskning. Alt, hvad der handler om teknologi og bløde interventioner, der er ikke nogen forskning. Så vi har jo en skævvredet fordeling af forskningsmidler, og vi har også en værdibaseret skævvridning af, hvad der er fint at forske i, og hvad der ikke er fint at forske i. Så vi skal jo også have den type af diskussioner for at komme videre.
Jeg bliver helt forpustet, ja.
Mit fag, som 20% af læger skal ende i, almen medicin, vi er det sted, hvor man har allerfærrest forskningsmidler, vi er det allerstørste kliniske speciale. Vi ser 90% af henvendelserne til sundhedsvæsenet. Vi har færrest professorer i fagligt. Vi fylder meget lidt på universitetsuddannelserne.
Ja.
Altså alle de sjældne zebraer og alt det sjældne, som folk stort set aldrig fejler, det er det, der fylder rigtig, rigtig meget.
Ja.
Hvis man kigger internt, så kan man sige, at hvis man kigger på forskningsmidler til brystkræft versus lungekræft, så får forskning i brystkræft mange flere midler i forhold til lungekræft. Mm. Lungekræft har en elendig prognose. Brystkræft har en rigtig, rigtig god prognose. Hvorfor er fordelingen af forskningsmidler på den måde?
Mm.
Det er jo relativt nemt at gætte, men man synes, det er lidt selvforskyldt, når man får lungekræft, og det er det ikke, når man får brystkræft.
Præcis. Jamen, det er...
Så der er jo nogle...
Ja, men der er nok at tage fat på i hvert fald, John. Det har været... jamen, det, jeg havde heller ikke forventet andet, John. Det havde været sindssygt spændende, denne her samtale. Og jeg glæder mig til at lytte til den selv også. Og som sagt, jeg lægger links op i show notes til, til Johns og Alexanders bog. Og igen, en stor anbefaling. Jeg har ingen aktier i den eller noget som helst. Den kunne alle have gavn af. Og så John, tusind tak, fordi at du gav dig tid til at deltage.
Selvfølgelig, og tak for invitationen til at deltage i din podcast.
Og tak til jer, der lytter med. Og vi ses igen på tirsdag.